Mūsdienās nav kulturāli teikt alkoholiķis. Ir jāsaka, netradicionālas reibuma pakāpes cilvēks, tā Twitterī līdzcilvēks izglīto Linards Enkurs. Vairākiem Twitter lietotājiem ir aizdomas, ka arī mūsu prezidents varētu būt netradicionāls un nav izslēgts, varētu būt kādu vielu ietekmē. Prezidenta Bērziņa teiktais, ka ielūgums Putinam apmeklēt Latviju joprojām ir spēkā, tiek uztverts kā tiešām ļoti, ļoti atšķirīgs un neparasts viedoklis. Kārtojo reizi tiek skaidrots, cik ilgi vēl spēkā prezidenta derīguma termiņš. Gads un 5 mēneši. Vēl daudz ko netradicionāli var paspēt sadarīt, labāk gan būtu, ja neko nedarītu. Man šķiet, ka prezidentam vislabāk piestāv atvaļinājums, tā saka Raivis Spalvēns. Izskan aicinājumi deputātiem Saeimā, tomēr vismaz vienu darbu līdz vēlēšanām vēl izdarīt. Ja ne nomainīt, tad vismaz esošo prezidentu atlaist. Radikālais Didzis Melbiksis, piemēram, cer, ka māte daba palīdzēs tikt vaļā no prezidenta, par šādiem izteikumiem gan nopelnot nosodījumu arī pats. Es tiešām nesaprotu Bērziņu sūdzes Harijs Āboliņš. Eriks M. Andri saprot. Saprot, ka Andris ir pieaudzis cilvēks, tomēr, kamēr tu pagaidām dzīvo mūsu mājās, mēs neļausim aicināt ciemos visādus vazaņķus, viņš saka Bērziņam. Dzintars Druska mēģina prezidentu aizstāvēt. Varbūt Bērziņam ir baigi gudrā doma, varbūt viņš grib sarunāt ar Putinu, lai neuzbrūk kādus 3 gadus, kamēr mēs uzslienam savu armiju. Varbūt, varbūt, bet Bērziņu neglābs pat rīkojums numur 3 ir pārliecināts Žanis Lipke. Bet viņu varētu glābt Vieza Bārdanis, kāpēc domā Pēters Ozols. Viņam šķiet, ka mums vajag prezidentu ar kārtīgu bārdu, episku bārdu. Tas varētu uzlabot lietas. Nu, viņš gan nezin kā, bet varētu. Arī bez prezidenta dalības Ukrainas, Krims, Krievijas norises joprojām aktuāls un Twitterī var izdalīt tādu kā jaunu modes lietu Ukrainas retvītingu. Ziņu pārsūtīšana par norisēm Ukrainā. Vairāk Twitter lietotāji šķiet visu, ko vien par Ukrainu atrod, to pārpublicē un ziņo Twitterī. Jā, varbūt kādam noder, kas zina. Bet ja nu jums šovakar kāds saviesīgs pasākums, var ieteikt jaunu modes spēli, ar kur īsnāt laiku un izklaidēt viesus. Lietas, kas būs nepieciešamas, būs vajadzīgs globus. Ar ciet asīm grieziet globusu, norādiet uz kādu vietu globusā un pēc tam jums ir 2 minūtes laika, lai pamatotu Krievijas karaspēku ievešanu tajā. Tā spēles noteikums izklāst Twitter lietotāja Džeina. Bet tiem, kuriem politiskie notikumi nav tik svarīgi, lai par tiem visu laiku runāt, tie cītīgi sveic pavasari, ir atlidojuši stārķi. Tātad pavasaris ir sācies gavelē Twitter lietotāji, Latvijas malu malās un putnu vērotājiem, tvitojošie interneta čivinātāji varētu kļūt par tādu kā jaunu instrumentu, kā piefiksēt putnu pārvietošanos Latvijā. Jaunas Ramans, Latvijas radio, Twitter apskats.